гісторыі нашых дачыненняў. Ад найбольш блізкіх і людскіх у часы Полацкага княства ў 13 стагоддзі да, бадай, такіх самых сёння. Адно што тады ў пракаветнай мінуўшчыне за гэтым суседствам не стаяла ані ваенных кашмараў, ані вераломства нямецкай палітыкі, якое сёння ператварылася ў такога псіхалагічнага чарвяка, што сядзіць недзе пад сэрцам і дае пра сябе знаць, калі мы гаворым ці то пра нямецкую дапамогу чарнобыльцам, ці то пра нямецкі клопат аб беларускай дэмакратыі, ці то пра нямецчыну як самую жаданую для сучасных беларускіх эмігрантаў у заходнюю краіну. Што ні кажы, а сядзіць гэты чарвяк недаверу пад нашай сардэчнасцю пры ўсім жаданні розуму не звязваць тое, што было і тых, хто быў, з тым, што ёсць і тымі, хто ёсць. «Пачакайце, хлопцы, немец яшчэ прыйдзе», кажа вясковы дзед, устаўляючы свае 3 капейкі ў размову маладых пра патрэбу Беларусі далучыцца да аб'яднанай Еўропы. І немец у яго гучыць нават не страшна, а усеабдымна страшна. Як нейкая непрадказальная, вынішчальная і абсалютна безапеляцыйная прыродная з'ява, як цунамі. На паспалітым народным узроўні немец большы нават за страх і вусціш. Ён ледзьве не як пара году. Ва ўспамінах аднаго чалавека пра вайну мне сустрэлася такая фраза. Неўзабаве настаў немец, і нядаўнія калгаснікі вярнуліся ў сваю вёску. Вядома, што пасля таго ідылічнага полацкага перыяду ў дачыненнях беларусаў і немцаў было шмат усяго. І войны, і замірэнні, была нават і наша беларуская агрэсія супраць нямецчыны. Гэтак прынамсі характарызуе гісторык Геннадзь Саганович, любімы ўсімі славянскімі народамі, а таксама літоўцамі, Грунвальд. Саганович прыводзіць факты нашэсця нашых у нямецкія землі, як палілі і рабавалі паселішчы, забівалі людзей, а ўрэшце робіць выснову пра стратэгічную нематываванасць Грунвальду. Так ці інакш, але і тады адносіны беларусаў з немцамі можна было разглядаць як роўныя. Не было яшчэ гэтага чарвяка недаверу пад сэрцам. Ён з'явіўся ў той момант, калі роўнасць была разбураная, калі мы перасталі быць суб'ектам еўрапейскай палітыкі і як дзяржава былі падзеленыя паміж нямецчынай і Расіяй. З гэтага моманту немец ператварыўся для беларусаў вераломнага захопніка, падобнага да цунамі, у недасяжнага для нас вырашальніка нашага лёсу, падобнага да пары году, а на ўзроўні асобнага прадстаўніка нямецкай нацыі у чалавека кепскага, хцівага і несардэчнага. Пачынаючы з пазамінулага стагоддзя, беларуская літаратура менавіта так апісвала немца. А Казімір Сваяк у 1919 годзе падпісаў немцу прысуд. Цытую, «Немцы – старыя лгуны, народ разумны, толькі горды, як Люцыпар, а замест сэрца носіць у грудзях гной». Пісаць немцам прысуды мы спрабуем здаўна, ад сваёй слабасці, натуральна. Мы не здольныя ніяк паўплываць на хітрасплясенні ўсемагутнай нямецкай знешняй палітыкі, таму схільныя прыпісваць ёй магічную сілу непрадказальнасці вераломства ў дачыненні да нас. Немец і маскаль, не пытаючыся ў нас, распараджаюцца нашым лёсам. Ад часоў падзела ў Рэчы Паспалітай у інтэрпрэтацыі Кастуся Каліноўскага да часоў Ганса Георга Віка – інтэрпрэтацыі Зянона Пазняка. І ў першага, і ў другога немец недасягальны для нас, і таму адзінае, што мы можам, гэта выказаць сваю рашучую нязгоду супраць самога існавання гэтай геапалітычнай стыхіі. Маўляў, немец для нас гэта заўсёды, ўжо ў сілу прыроды сваёй, бяда. Радыё «Свабода. Вострая брама». Глыбока схаваны ў душы недавер беларуса да немца мае даўнюю гісторыю і сфармаваўся задоўга да мінулай вайны. На чым ён трымаецца сёння? Паміж наших сусідів є шмат країнів неровних з нами, а такого ось червяка недовіру під серцем у дочиненнях з ними нема. Возьмемо громністу і непредказальну Росію. Тут ми навчилися переодолювати свій недовір до її, прикидваючися єйною часткою. Коли теперішній керівник заявляє, що білоруси – більші російці за самих російців, це те саме, як у показці про зайця, який каже вовку, а найперш самому собі, що ми з медведем – самі дужі у лісі. Сказати так про німців білорусу не випадає. Альбо візьмемо Польщу. З поляків у нас частяком підкеплюють. Такий у гэтым випадку обраний спосіб самоствердження. Так само ж непридатний до німців. Україну ми просто імкнемся не зауважати, і яна до апошнього часу відказувала нам узаємністю. Зрешти, і мели ми у європейських справах ровні голоси. Франція і Англія, Швеція і Італія занадто далекі, аж на тим кінці вёскі сусіди, каб у нас сформувалися нейкі адмислові адносини. Американці у порівнянні з німцями занадто строкатые, нават уже з вигляду рознокольоровые, каб уявлялися нам таким ось монолітним цунамі. Словом, білорусько-німецькі дочиненні об'єктивно не такі, як з іншими. З нашого боку в їх присутнічає глибоко затоєний недовір. Змітер Бартосік у сьогоднішній передачі протягує обмірковувати гэтую тему з досвідченими у білорусько-німецьких дочиненнях людьми.
Німеччина – країна більша за Білорусь. По площі – у два рази. По кількості насельництва – у 8 разів. По економічним потенціалі і впливу. Подлічыць немагчыма. Напэўна, гэтая велічыня прапорцыйная нашаму няведанню Нямеччыны і нашай нецікавасці да яе. Памятаецца Стэфан Жыромскі ў рамане «Верная рака» вуснамі аднаго з герояў выказвае такую думку. Маўляў, незайздросны лёс тых народаў, якія апынуліся паміж Нямеччынай і Расіяй. Ці застаецца яна актуальнай у сённяшнім дні? Гаворыць першы пасол незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі.
Немцы нам менш небяспечныя, чым расійцы. Чаму? Таму, што яны блізкія суседзі, і яны нам блізкароднасныя па культуры. Культуралагічна нам немцы большыя сябры, чым расійцы, таму што гэты шматколькасная нация, яны нас могуць паглынуць той самай папсой і ўсім гэтым постмадэрнісцкім начыннем. Немцы в этом сэнсе для нас просто в окно у ту ж самую Европу, потому что немцы, европейцы такие вельми симметричные и гармоничные. Праз немцев можно разглядеть всю Европу лепш, допустим, там, чем праз французов. И для нас немцы культурологичные, они ближайшие, они не небеспечные. А российцы небеспечные нам вот этой своей культурной экспансией.
Ці можна назваць людзей, якія глядзяць маскоўскія тэлеканалы і слухаюць расійскую папсу, русафіламі? Думаю, што не. Як і тых, хто спажывае гамбургеры з кока-колаю, не назавеш улюбёнымі ў Амерыку. Мастак Артур Клінаў называе сябе германафілам. І распавядаючы пра сваю гісторыю любові да Нямеччыны, не хавае сваёй крыўды.
У маладосці, юнацтве для мяне існавала дзве вялікія культуры, на якіх я, можна сказаць, выхоўваўся. Гэта антычная культура і класічна нямецкая культура. Для мяне нямецкая філасофія, літаратура, гэта былі рэчы, праз які я прайшоў, які я чытаў, які для мяне былі вельмі важныя для фармавання асобы. Але, як кажуць, жыццё чалавека – гэта шлях пэўных дасягненняў і пэўных расчараванняў. І пэўне маё германафільства, я магу сказаць, што я быў германафілам, на жаль, сёння троху выглядае ў такой сітуацыі расчаравання. І звязана гэта перш за ўсё з той пазіцыяй, якую апошнія гады заняла Нямеччына да Беларусі. Ніякого Только не секрет, что политика Европы, генеральную линию формуют две краины, Немеччина и Франция. И политику Европы прошлыми годами ставлена Беларусь, формувала Немеччина. И политика, это, на жаль, коли ее сформулировать вельми спрошено, это чакание, поколь она размокшится. Погляд на Беларусь, как на некую недоречность, якая неведомо на во что як заявилась, як певный як курьез, политический курьез. И чакание того, что этот курьез зникне, размокшится у необсяжных российских просторах. И за этим у великой ступени стояла Немеччина, на жаль. И тому с этого пункта гляжения я разглядаю ситуацию сегодняшний погляд на Немеччину у вельми значной великой шастки белорусской интеллектуальной элиты, культурнейской элиты. На жаль, это вельми попсовало ставление до Немеччины.
Пётр Садоўскі лічыць падобныя крыўды беспадстаўнымі і прычыну такога стаўлення бачыць зусім не ў Нямеччыне.
Я не вельмі згодны з тымі, што кажуць, што немцы як бы не надта падтрымліваюць. Я ведаю, што ёсць брашура выпушчаная з нагоды 10-годдзя дыпламатычных сувязяў паміж Новай Беларусію і Нямеччынай. І там прыводзіцца лічба, што немцы ўклалі ў Беларусь такую суму, якую ніхто не ўклаў. Разом с теми самыми грантами для громадских организаций и супрацовництвом на узровне державной. У отрознении может быть от штатов, может быть от Польши, может быть от Чехии, может быть, я не ведаю, Швеции там. Немцы, они все ж таки реальные политики, у них меньше романтизма. Я не згодны, что немцы мало укладают, а другое, вы сказали, Беларусь не бачит некой краины. Ну что ж. Той же самый амбасадор Фрик забачил два протуберанцы с боку белорусов. Оборона Куропатов и змагання белорусского лицея. Это саправды, ну, некие такие две подеи, где до конца пошли. Коли б наши предпринимальники теперь, какие бастуют, не казали, что вот помещики дрэнны, а цар добрый, и, как написала наша Нива, гуканья президента. Вот как яны не гукали президента, а пришло их там саправды, не ведаю, разов там у 10 больше. И они нечто там проломили, нечто зробили, ну тогда, мусить, это был третий протуберанец. Але покуль что он протуберанец только намечается, то пух, как пузыр лопается. Ну так что ж там тем же реальным политикам из Немеччины зауважать?
Лявон Баршчэўскі гатовы таксама фактамі падмацаваць свой адказ на пытанне, ці варта беларусам наракаць на немцаў за нецікавасць да Беларусі і няўдзел у беларускім лёсе.
Сітуацыя крыху мяняецца, і з'яўленне нам мапе свету такой краіны, як Беларусі, оно не прайшло незаўважаным, прынамсі, скажам, не параўнацца ні з кім, як зацікавіліся менавіта нямецкія гісторыкі і палітолагі Беларусі. Русской ситуации за апошние 10-12 годов было написано вельми много. Да и традиция была. Первые книжки на Заходе про Беларусь, как особенную одинку, писались завсёды в Немеччине. Это была и Егера праца 1919 года, и потом праца Энгельгарта часов Другой Сусветной войны. В культурницком сенсе как раз немцы імкнулись асэнсовывать Беларусь как территорию, как культурницкую з'яву. Ну и знову таки, все же у книгарни у немецкой можно знайсти хотя бы размовничек белорусской мовы. Ни у чешской, ни у польской зараз не знойдешь. Ну, врешті-решт, это капитальный подручник истории, суместно створенный историками нескольких краин. Ничего в інших, в ближайших заходних краинах подобного не было зроблено. Тому немецкой просторы мы все-таки присутничаем. Это не французская, не нидерландская, не итальянская простора.
Ці ёсць у гісторыі, далёкай ці блізкай, прыклад ідэальнага суседства Беларусі і Нямеччыны? Той прыклад, які можна было б узяць за ўзор для сённяшняга дня. Вось што на гэты конт думае спадар Садоўскі.
Бярыце, чытайце гісторыю крыўскай кнігі Ластоўскага і знайдзіце там недзе ў першай, трэцій кніжцы дамовы Полацка, Віцебска з Рыгай, з Гоцкім берагам. У 13-14 стагоддзям да сярэдзіны 14 было заключана каля 20 дамоваў паміж беларускімі местамі Полацка і Віцебск з Ригай, ось тим Згодським берегом. Коли поглядіть на прозвище німецьке, там були німці з повночі Германії, середньої Германії. Це так можна було б сьогодні будувати свої відносини. Справді, Білорусь – транзитна територія. І все це тоді вже було. Жили купці, вони рівнялися на право наше, але судилися по праву німецькому. Це доволі цікаво. Було так зване штапельне право, де там товари складаються, як вони продаються, хто може купляти, хто не може купляти. Дозвол на покупку товару у Вітебську, у Полоцьку повинні були спеціально отримувати, допустимо, Новгород, Псков. Це лічилося заміжжа. Кірмаші, коли можна було продавати товари у роздроб, дозволялися, коли не помиляюся, два рази на місяць. Усе було розписано. Були, я б сказав, тепер таможені, митні якісь ангари. Товари могли заховуватися где-нибудь при церквах, у спеціальних, або навіть у церквах. Були духовні осяродки німецькі. Німці жанілися з нашими. У німців працювали наші, як би тепер сказали, найомні службовці. Усе це було. І ось тоді німці проводили ту реальну політику, яку вони сьогодні хочуть проводити.
Артур Клінаў лічыць, што Нямеччыне і Еўропе не заўважаць нас доўга не ўдасца.
Але сітуацыя, в прынцыпе, не так пессімістычна, як была яшчэ пару гадоў таму. Зараз Еўропа і Нямеччына, доўга назіраючы на гэты працэс размоктвання, а Беларусь не хоча размоктвацца. І наадварот, яна не то, што не размоктваецца, а ўжо стаіць на самым парозе апеданнай Еўропы і корчыць пагрозлівыя рожы і Нямеччыне, і еўрапейцам. І невядома, чым гэты корч нешта закончыцца. Краіна рэальна не жадае знікаць, і наадварот, яна жадае быць такім сур'ёзным раздражняльнікам, фактарам еўрапейскай палітыкі. І таму натуральна, што зараз Еўропа пачынае ўжо глядзець на гэту рэальнасць абсалютна інакш. Яна пачынае зразумець, што яна нікуды не дзенецца. І мне ніякую пэўную палітыку, стратэгію да Беларусі трэба ўсё ж такі знайсці, бо Еўропа не мела да Беларусі ніякай стратэгіі, ніякай палітыкі. Яна зараз толькі пачынае шукаць. Вельмі шкада, бо Нямеччына вельмі сур'ёзная краіна ў еўрапейскім кантэксце. І натуральна, што для Беларусі было б файна мець у Нямеччыне партнера і мець яе добрыя стасункі, добрыя кантакты.
Раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя дачыненні паміж нашымі дзяржавамі. Адкінуўшы ў бок дыпламатычныя формулы і ветлівасці, спрабую ўявіць ўзаемавыгадныя адносіны паміж Вестфальскім Бауэрам і Петрыкаўскім калгаснікам, паміж Люфтганзай і Белавія, паміж кампаніяй Мерседес і Менскім мотавелазаводам. Послухаем Петру Садовского.
Я назову два ключевые слова. Макроинтерес и микроинтерес. Это термины с геополитики. Давайте поглядим на Бельгию. Что такое Бельгия? Это, кажуть, частка сэндвича поміж Францией и Немеччиной. Маленькая Бельгия вырашила, что ей вельми выгодно быть часткой сэндвича поміж Францией и Немеччиной. И она знайшла свою щелку, как пруса. Уточилася. И финансовые, экономичные, все отношения маракуя будовать так, как не выкрастать и то, и то. И это такие невеличкие паразит. Значит, кожная малая краіна, яна павінна разумець, што яе макраінтарэсы павінны быць у адпаведнасці з мікраінтарэсамі вялікіх дзяржаў. Малая дзяржава павінна заўсёды прыстасоўвацца. І тут, я скажу нават страшную рэч, часам палітыка малых дзяржаў павінна быць цынічнай. Яны не павінны кожны раз, допустим, як у нас часам наш кіраўнік дзяржавы памыкаецца каментаваць усякія вялікія падзеі. Ну, дзе там ўжо моську брахаць на слана? Значыць, гэты моська, ён проста павінен будаваць нармальнае, дэмакратычнае, разумнае людскае жыццё ў сябе, але выкарыстоўваць сітуацыю і недзе ўшчэмлівацца, як ушчамілася Бельгія паміж Францыяй і Нямеччынай. Мы разумеем, што калі да ЕС далучаліся Польша, Літва, іншыя новыя члены і пачалі падтрымліваць Злучаныя Штаты пры іх кампаніі іракскай. Гэта яўна былі цынічныя заявы. Яны самі выдатна разумелі, што яны ніяк не паўплываюць, але яны хацелі неяк выйграць нешта на супярэчнасцях паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай. Гэта натуральна. Гэта была несімпатычная пазіцыя, бо каму падабаецца іракская вайна? Па-моему, мала каму. и все разумеют, что тут пахнет нафтой и так далее. Так что дипломатично можно, конечно, говорить, что вот мы партнеры, мы будуем там на выгодных умовах, все это так. Але с великого по гамбургскому рахунку, с геополитичного пункта гледжения, я бы сказал, что тут не говорить про такие отношения. Немеччина без нас может жить.
Радио «Свобода. Вострая брама». Глыбока схаваны ў душы недавер беларуса да немца мае даўнюю гісторыю і сфармаваўся задоўга да мінулай вайны. На чым ён трымаецца сёння? Сённяшнія суразмоўцы з Дмітра Бартосіка, напэўна, як і большасць сучасных беларусаў, ставяцца да немцаў неадназначна. На пачатку перадачы гэтую неадназначнасць я назваў недаверам, які з'явіўся ў нашых дачыненнях у той самы момант, калі мы перасталі быць роўнымі, калі нашы продкі страцілі свой голас у еўрапейскіх справах, а немцы разам з расейцамі пачалі распараджацца нашым лёсам. Важна тое, што некалі гэтага не было, і што сёння мы спрабуем намацаць і аднавіць менавіта той колішні тып дачыненняў, які існаваў у полацкі перыяд нашай гісторыі. З нашага боку гэта стала магчымым толькі цяпер, калі мы за стагоддзі вынішчэння так і не зніклі з геапалітычнай арэны свету і зноў набылі свой голас. З нямецкага боку таксама адбыліся змены. Немцы пасля другой сусветнай вайны перасталі быць імперскай нацыяй. Гаворачы пра немцаў, я ўвесь час кідаю вокам на расейцаў, на таго маскаля, які паводле Каліноўскага разам з немцам прынес беларускаму народу найбольшыя крыўды ў гісторыі. Расія сваіх імперскіх амбіцыяў не пазбылася і па-ранейшаму ставіцца да нас, як да свайго сатэліту. Беларуска-расейскі саюз выглядае карыкатурна, існуе толькі на паперы і толькі для таго, каб служыць падпоркаю цяперашняму палітычнаму рэжыму ў Беларусі. Расія застаецца непрадказальным суседам. Ніхто не ведае, што з ёй будзе і як яна стане паводзіць сябе праз 5 ці нават праз 3 гады. Расія па-ранейшаму як прыродная стыхія, як цунамі, як атмасферная з'ява. Што да Нямеччыны, дык яе паводзіны мы ўжо можам прадказаць. Да прыкладу, можам быць пэўныя, што ў агляднай перспектыве новай нямецкай агрэсіі і новай бяды для нас не будзе. Бо мы ведаем галоўную прычыну, якая ў ранейшыя гістарычныя часы ператварала нібыта адукаваную і выхаваную еўрапейскую нацыю ў жахлівую стыхію. Калі культурны быццам бы народ, які даў свету найлепшую літаратурную, музычную, філазофскую класіку, ператвараўся ў батальёны дзетазабойцаў і рабаўнікоў. Сёння такой прычыны, каб немцу стаць нацыстам, няма. Але гэта ўжо тэма іншая гаворкі і іншая перадачы.